Dnešek by mohl být klíčovým dnem pro jednání o sestavení nové slovenské vlády. Alespoň to předpokládá vítěz voleb Igor Matovič, předseda vítězného hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OLANO. Nechal se přitom slyšet, že preferuje čtyřkoaliční kabinet, který by mu v parlamentu zajistil ústavní většinu. Kromě Kiskova za lidi by tak ve vládě usedli lidé ze Sulíkovy Svobody a Solidarity a populistické uskupení Jsme rodina milionáře Borise Kolára. Dokážou tak rozdílné politické osobnosti najít společnou řeč a nabízí současný vývoj Slovensku jednoznačně lepší scénáře, než žilo doposud? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali politolog Marian Sekerák ze Soukromé vysoké školy AMBIS, který spolupracuje s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A taky politolog Pavol Hardoš z Fakulty sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě, kterého zdravím právě do Bratislavy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka je pro oba stejná. Já už jsem ji na začátku předeslala, jestli si myslíte, nejdříve vás, pane Sekeráku, se zeptám, že ten výsledek parlamentních voleb je pro Slovensko jednoznačně dobrá zpráva i s tím, že už víme, jaká se asi rýsuje vláda nebo o jakou vládu stojí vítěz voleb?
Tak samozřejmě můžeme hrát jenom s těma kartama, které byly rozdány a byly rozdány nějakým způsobem voliči v těchto parlamentních volbách. Já bych to viděl lehce pozitivně a lehce s optimismem, ale samozřejmě já bych tam identifikoval také i některé problematické momenty, které se můžou objevit.
Ale jste spíš optimista.
Snažím se být během celého života a snažím se být i v této oblasti mírným optimistou.
Tak a jak je na tom Pavol Hardoš, pokud se týká výhledu, které Slovensko čekají s člověkem, který právě teď sestavuje vládu, byl tím pověřen včera Zuzanou Čaputovou?
Tak ja teda rozhodne životne ani v tejto situácii politickej nie som optimista, ale rozhodne nepovedal by som, že bude lepšie, bude inak. Či to bude lepšie, to nechávame otvorené. Každopádne bude nestabilnejšie, bude nejasno práve z dôvodov, ktoré ste aj pomenovali, vzhľadom na to, aké nesúrodé osobnosti a nesúrodé subjekty by mali zložiť tú vládu a aj samotnej povahy jednotlivých tých subjektov vychádza množstvo nestabilných prvkov.
Pane Sekeráku, když jste řekl, že jste mírný optimista, tak by mě zajímalo, co vás vede právě k tomu, že nestrácíte naděje a spíš se díváte s optimismem do budoucnosti Slovenska.
Tak je tady jedna zásadní věc a to je v podstatě změna, po které Slovensko volalo. Ta se v podstatě naplňuje nějakým způsobem, protože vláda Směru končí, Směr již jako vládnou dále nebude a rovněž také ty subjekty, které momentálně jsou ve hře, to znamená zejména Obyčejní lidé a pak následně tři další subjekty, jsou možná kromě Svobody a Solidarity pana Sulíka v podstatě nějakým způsobem ideově, minimálně v teoretické rovině, ideově propojené. V tom smyslu, že představují spíše ten pravicově konzervativní proud v politice, přičemž ale to uskupení pana Sulíka nemusí být nějakou překážkou, právě naopak, protože tam zas na druhou stranu fungují, alespoň podle toho, co známe a co víme, dobré osobní mezilidské vztahy mezi panem Sulíkem a panem Matovičem, které nebyly vždycky samozřejmě úplně ideální, ale zejména v minulosti, ale momentálně alespoň oba dva deklarují, že jsou.
Ještě pane Sekeráku, vy jste řekl, že to je tři strany, které by z těch čtyř měly jít do vlády, pokud se vše podaří, jsou spíš pravicově konzervativní, do toho počítáte i Kolárovo Jsme rodina?
Rozhodně ano, byť je pravdou, že ta témata, v nich se profiluje poslední dobou, v podstatě od začátku svého působení pan Kolár, působení v politice, tak jsou silné akcenty na sociální otázky, což ale neznamená, že v té kulturně etické oblasti, pokud to takhle pojmenujeme, není konzervativní. Naopak je potřeba zmínit, že tou klíčovou osobností právě v tomto hnutí je pan Krajniak, který je možná potenciálním příštím ministrem nějakým ministrem, možná uvidíme. Takže ta profilace i tohoto hnutí jednoznačná, vidím tam průniky ideologické i s hnutím obyčejní lidé a rovněž také právě ze stranou Za lidi pana Kisky.
Tak myslíte si, pane Hardoši, že je možné říct, když se po 12 letech a množství skandálů podařilo odstavit Roberta Fica, jeho slovenskou verzi sociální demokracie, že to je pro Slovensko zkrátka ta nejlepší zpráva, že to bere vše, když to řeknu slangově, že to jaksi může v tuto chvíli potřít pochybnosti?
Tak tou jednoznačně dobrou zprávou tých volieb je teda, že Robert Fico a vláda Smeru skončila. Tou druhou pozitívnou správou je slabší, než sa očakával výsledok fašistov. Problém je, ako aj pán Sekerák povedal, že teda musí sa dostať vláda z toho, čo voliči navolili do parlamentu. A on to pomenoval veľmi jemne a teda veľmi kulantne, keď povedal, že sú tam nejaké ideové prieniky, že sú to všetko prevažne pravicové alebo konzervatívno-pravicové strany. Toľko naozaj platí, ale čo je podstatné pre tú budúcnosť, čo môže vzbudzovať obavy, je, že vlastne dve najsilnejšie subjekty, ťažko niekto pri Oľano hovoriť o strane, najsilnejšie subjekty sú v podstate zbierkou osobností, ktoré sú nielen konzervatívni, ale vyslovene niektorí z nich náboženskí fundamentalisti v prípade Oľano. V prípade subjektu Sme rodina ide o stranu, ktorá je konzervatívne sociálna, ale čo sa týka kultúrno-etických alebo zahranično-politických, mohli by sme ju kľudne pomenovať aj krajine pravicovou. Nie je považovaná za fašistickú len vďaka tomu, že máme ešte niečo extrémnejšie.
A když, pane Hardoši, mluvíte o náboženském fundamentalizmu, není to přece jen silné slovo? Protože Slovensko je tradičně katolické. Hej. A tak lidé volí křesťanské strany. Jasné. Nebo lidi, ale kteří se tak profilují.
Presne tak, ale to takto, že to nie je, treba rozlišovať medzi kresťanskými demokratmi, respektíve stranami, ktoré zastávajú nejaké kresťanské hodnoty, a potom stranami, ktorých fungujú jedinci alebo fungujú ľudia, ktorí naozaj nadraďujú náboženstvo nad nejaké politické princípy a politické pravidlá, ktorí vnímajú svoju misiu v tom, že teda uspôsobia zákony nejakým ich doktrinálnym pohľadom na to, čo je náboženstvo a aká je úloha náboženstva v spoločnosti a politike. Hovoríme naozaj o ľuďoch, ktorí chceli, a to teda akože predkladali zákony, ktoré navrhovali trestať ženy, ktoré by podstúpili umelé oplodnenie. To nehovoríme naozaj o nejakých ľuďoch, ktorí teda hovoria, že Boh je pre nich dôležitý a prinášajú kresťanské hodnoty. Toto sú ľudia, ktorí naozaj hodlajú presadzovať svoje veľmi úzke vízie toho, čo znamená byť pobožný a čo znamená náboženstvo v živote, v spoločnosti.
Jen veľmi krátce teď mluvíte o Olanu, obyčejných ľudech.
Teraz hovorím o Olane, respektíve zhruba asi odhadom, tiež ťažko povedať presne, ale bude tam nejakých 25 naozaj poslancov, ktorí sa prihlásili k platforme kresťanskí kandidáti, ktorí teda hovoria o tom, že okrem iných kultúrno-etických otázok napríklad aj veľmi silno, vehementne odmietajú Istanbulský dohovor, ktorý hovorí o boji proti násiliu na ženách, a väčšina z nich deklarovala aj úmysel sprísniť, respektíve možno aj úplne zakázať reprodukčné práva žien, teda prístup k interrupciám.
Pane Sekeráku, hrozí Slovensku nárůst a posílení náboženského fundamentalismu, taky národovectví možná, když pan Hardoš říká, že Boris Kolár a jeho Sme rodina není nazývané nebo počítané mezi fašistická uskupení jenom proto, že tam na Slovensku operuje i Marian Kotleba?
Já jsem loni pro jistý český web napsal takový krátký komentář, nebo spíše takovou nějakou mini analýzu s názvem Těsno na slovenské konzervativní pravici, kde jsem nikoli předpovídal, ale v podstatě to se dalo už vyčíst z toho vzniku těch subjektů nebo aktivizace těchto subjektů, že právě tento segment politický nebo spíše ideologický bude docela bohatě obsazen a bude boj o tento typ voliče. Ono se to ukazuje i v širším kontextu evropské, možná i euroatlantické, určitého konzervativního obratu naspátek nebo zpátky. V angličtině se tomu říká dost často backlash. Těžko to přeložit adekvátně do češtiny. No a to byly už nějaké signály, že k takovému to vývoji může docházet. Na druhou stranu je potřeba říci, že i to neúspěšné uskupení dvoukoalice Progresivní Slovensko a Spolu mělo sice signifikantní voličskou podporu, víc než 200 tisíc hlasů rozhodně není málo. Na druhou stranu samozřejmě víme, že to vzhledem k volebním pravidlům nestačilo.
Protože to byla koalice dvou stran?
Přesně tak, ale to současně ukázalo i tu sílu momentálně toho liberálního typu voliče, kterého reprezentuje rovněž také Svoboda a solidarita pana Sulíka. Byť je pravdou, že tento subjekt se profiluje v těch liberálních tématech, spíše v ekonomické oblasti, můžeme možná říci, že je to až neoliberální zaměření tohoto subjektu.
A ta moje otázka zněla, jestli to pro Slovensko, nebo měla znít možná přesněji, jestli pro Slovensko to nemůže být, pane Sekeráku, nebezpečné, jestli se počet osobností ve vlivových pozicích, které tady pan Hardoš nazývá náboženský fundamentalisty znásobí, nebo pokud jich bude víc ve slovenské politice?
Tak otázka je, jak si definujeme to nebezpečno. Jestli se změní nějakým zásadním způsobem politický systém, tak to si nemyslím v této chvíli, že by k tomu došlo. Navíc pan Matovič alespoň v té verbální rovině se momentálně prezentuje jako velký smiřovatel a velký, v podstatě jako diplomaticky přistupuje k těmto jednáním momentálně a velice smířlivě a s takovou určitou racionalitou. No a co se týče té legislativní úpravy, tak víme, že nic takového jako registrovaná partnerství určitě nevzniknou, na to není politická.
Možná bude přísnější zákon o potratech.
Síla ani vůle, manželství je rovněž definováno jasně v ústavě, již od rozhodnutí nebo hlasování kdysi Rozumím. Ještě směru a KDH. A co se týče těch otázek takzvaných reprodukčních práv, tak tam bych také očekával, že může dojít zpřísnění, ale bude důležité pro tuto formující se koalici, jestli se domluví nebo jak se domluví, jak bude právě v těchto otázkách hlasovat. A pan Matovič už včera říkal, že právě to byla jedna z otázek i paní prezidentky, která se také zajímá o to, a to právě kvůli stabilitě a životaschopnosti celé této koalice.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují politologové Marián Sekerák a Pavol Hardoš.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Hardoši, když jste mluvil o těch krajních pozicích lidí, kteří vyznávají náboženství a možná by ho mohli řadit nad politiku, řekněme, tak anebo posílit velmi tento akcent v politice. Vy se obáváte něčeho konkrétního, nebo je to spíš spekulace, že by k něčemu mohlo dojít, co by Slovensko pocítilo jako nepříjemné?
Tak keď sa rozprávame o budúcnosti, tak hovoríme vždy iba o špekuláciách, ale vidíme nejaké náznaky, respektíve vidíme, akú majú agendu alebo čo považujú za dôležité. Tam by som ešte jednu vec doplnil vlastne aj k tomu backlashu, ako povedal pán Sekerák, že vlastne Oľano nebola strana, ktorú by ľudia volili kvôli tomu, že tam boli títo kandidáti. Väčšina týchto kandidátov bola na 15. a nižšom mieste, kde mnohí z nich asi ani sami neočakávali, že budú zvolení. V podstate väčšina voličov, ktorí volili Matovičov subjekt, ich hlavný dôvod bol v podstate korupcia. Sami mnohí z nich, keď to zvolili, netušili, že čo všetko je na tej kandidátke na nižších miestach a kto teda ešte bude zvolený s ich protikorupčnými hlasmi. Ten moment, ktorý by som chcel povedať, že čo je toto riziko alebo čo je to nebezpečenstvo, ktoré môžeme tušiť na obzore, je v podstate nejaká verzia Slovenska Varšavy na Dunaji v podstate. Že tu vznikne vláda, ak bude stabilná teda, tak vznikne vláda, ktorá bude nejakým spôsobom narúšať ľudské práva, narúšať liberálnu demokraciu v nejakých tých procesových veciach, že a nielen nevyhnutne v kultúrno-etických, ale vlastne aj v tom odhodlaní potierať korupciu, vykoreniť mafiu a tak ďalej, ako náhle
Pardon, teď zdá se, jsme ztratili na chvíli kontakt s Slyšíme se?
Už ano. Späť, hej. Ako som hovoril, ako náhle narazia na nejaké problémy spojené s bojom proti mafii, s bojom proti zlu a za dobro, ktoré nevyhnutne nastanú, pretože politika nie je taká jednoduchá, ako si predstavujú ľudia po čítaní fantazí kníh o Pánovi prsteňov, nastanú problémy a budú mať potom možno aj vzhľadom na fanúšikovstvo svojich voličov, budú mať potrebu ísť skrz inštitúcie a prerážať aj procesy, ktoré tam z nejakého dôvodu sú presne na to, aby chránili princípy liberálnej demokracie, ale ako náhle proste, ako môžu nejaké inštitúty, ako môžu nejaké zákony stáť v ceste boju za dobro.
Pane Sekaráku, vy ste sa hlásil o slovo. Chtěl ste reagovať na tú Varšavu na Dunaji a na to, že hrozí Slovensku porušovanie lidských práv?
Na to jsem chtěl reagovat, protože tady vidím trošičku rozdíl s tím Polskem v tom smyslu, že jednak je tam jedna dominantní politická strana Právo a spravedlnost, která opravdu opanovala ten stranický systém a má výraznou konkurenční výhodu v rámci té politické konkurence, což není zas takto dominantní postavení třeba hnutí obyčejní lidé. To je jedna věc. Druhá věc je, že v tom Polsku opravdu dochází cíleně plánovitě k určitým změnám a podstatným změnám v celém tom politickém systému a v jeho vnitřním fungování právě kvůli iniciativám nebo díky iniciativám Práva a spravedlnosti.
Ale třeba Igor Matovič hovoří o tom, že chce ústavní většinu, aby mohl zavést prověrky soudců a víme, že právě reforma justice je to, kvůli čemu má Polsko s Evropskou unií největší problém.
To je pravda. Na druhou stranu tam doposud na Slovensku byly už jasně identifikovány i díky těm různým různorodým kauzám, které končí momentálně i na soudech, konkrétní problémy a konkrétní nedostatky toho soudního systému, které by, domnívám se, řešila stejným způsobem i vláda, jejíž součástí by byly třeba nějací liberálové z progresivního Slovenska a spolu. Takže k těm změnám by stejným způsobem došlo. Otázka bude to parametrické nastavení těchto změn v rámci těch ústavních novel, které se víceméně očekávají a které určitě bude nějakým způsobem komentovat nebo do nich zasahovat, byť nepřímo, neformálně na nějakých jednáních i paní prezidentka.
Konkrétně Zuzana Čaputová, pane Hardoši, jakou myslíte bude mít roli při tom vyjednávání o nové vládě?
Tak pri samotnom vyjednávaní myslím, že prezidentka nehrá nejakú rolu, okrem toho teda, že poverí.
Môže
fungovať ako sprostredkovateľ dialógu, ako niekto, kto sa snaží ukľudňovať alebo nejakým spôsobom prispievať k diskusii, ktorá je pokojná. By som iba doplnil to, čo povedal pán Sekerák, vlastne má rozhodne pravdu v tom, že je toto situácia, kde sa nedá povedať, že by Igor Matovič a Olano mali všetky karty v rukách. To bol presne ten dôvod, prečo som povedal, že ak tá vláda bude stabilná. Ten druhý moment, ktorý teda môže nastať, je nie ten, že tu dôjde k narúšaniu princípov liberálnej demokracie, ale v podstate iba k udržiavaniu status quo a nestabilite a rastúcej nespokojnosti a frustrácii voličov z toho, že volili zmenu, ale tá zmena nie je schopná dosiahnuť to, čo slúbila, a nechcem si predstaviť teda, že aké budú potom voličské nálady neskôr.
Napadá mne ešte, pane Hardoši, jedna otázka, jestli třeba tá obava z porušování lidských práv a toho, že by se Slovensko vydalo v tomto směru polskou cestou, nemůže vyvracet právě ta situace, že jde o neúplně sourodé subjekty, které budou v určité tenzi a nebude se dařit třeba Olanu nebo někomu jinému z té čtveřice, pokud tak vláda vznikne, prosazovat nějaké extrémnější návrhy?
Takto. Nesúrodosť, v podstate hlavný ten nesúrodý prvok možno v tejto koalícii prípadnej by bol vlastne subjekt Za ľudí, ex-prezidenta Andreja Kisku, v tom, že na rozdiel od Smerodina a Oľano a možno čiastočne aj Slobody a Solidarity, ale že ich môžeme vnímať ako vlastne veľmi umiernených a svojím spôsobom konzervatívcov, respektíve majú tam aj liberál, čiže to opäť je to taká, nie je to jednoznačne, že je to strana, ktorá mala najslabší výsledok a má aj najmenšie nutkanie do tejto vlády vstupovať. Mohla by v tej vláde byť tým tlmiacím prvkom, tým, ktorý prinesú nejaké aj v podstate expertné technokratické znalosti, že by priniesli politikov, ktorí by boli schopní niektoré z tých žiadaných reforiem aj dotiahnuť do konca, ale zároveň vlastne aj v rámci nejakej ich pudu sebazáchovy, možno, že do tejto vlády ani nebudú chcieť vstúpiť, presne z toho dôvodu, aká vlastne by bola nesúroda a že by sami potom niesli bremeno toho, všetkých tých možných škandálov a nesúladu, kde by boli v podstate voličmi tiež vytrestaní za túto
angažmá ve vláde.
Presne tak.
Hosty pro a proti jsou politologové Pavol Hardoš a Marián Sekerák. Pane Sekeráku, vy jste chtěl podotknout k tomu, jestli vůbec se podaří tu čtyřkoalici složit, jestli si to třeba někdo nerozmyslí právě kvůli tomu, aby u voličů nepřišel o hlasy?
To je samozřejmě možné, zatím se jeví jako docela velmi neústupný pan Kolár se svými požadavky a očekáváními z té koaliční spolupráce. Na druhou stranu doplnil bych pana doktora Hardoše ohledně toho subjektu Za lidi, pana ex-prezidenta Kisky, kde je potřeba poukázat opravdu na velmi slabý výsledek, který je patrný a otázku nebo vznést tu otázku nad dalším působením pana Kisky, protože jednak tu máme člověka, který očeká že možná bude i premiérem. Měl opravdu výrazné očekávání a jeho cílem bylo porazit směr a převzít moc. Pan Kiska to
opakoval. Na to byl ale ve volební kampani příliš málo viditelný.
Opakovaně to zdůrazňoval, chceme převzít moc. Nyní má tu možnost být z nejslabší startovací pozice, kterou má v parlamentu. A to je pravda, že byl nejméně výrazný, to už ať si zanalyzují v této politické straně sami. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že z té nejvyšší ústavní pozice, což je hlava státu, by v tomto případě mohl být teoreticky buď to členem vlády, v podstatě řadovým členem vlády, byť by byl třeba ministrem zahraničí, což by možná byla pozice, která by byla vhodná pro bývalého prezidenta, nebo ještě méně by byl řadovým poslancem, kde by byl opakovaně cílem útoku třeba ze strany kotlebovců verbálních a nejsem si jistý, jestli panu Kiskovi se zrovna do takovéhoto podniku chce jít.
A vy byste tedy viděl jako jeho, tedy myslím Andreje Kisku, potenciálně nejméně stabilní článek vlády nebo toho, kdo by si to mohl rozmyslet?
To si nemyslím, že právě toto by byl nejméně stabilní článek.
A nebo ten, kdo do toho vůbec nepůjde?
To spíš bych viděl v tomto smyslu tím nejméně stabilním článkem té koalice z hlediska efektivnosti, ale zejména života schopnosti té vlády bych viděl právě to hnutí obyčejní lidé z těch důvodů, které zmínil už pan kolega Hardoš.
Pane Hardoši, když říkáte, že není jisté, jestli ta vláda, nebo já jsem si to tak vyložila, vůbec vznikne, tak podle vás, kdo by do ní nakonec nemusel chtít vstoupit po těch vyjednáváních, která teď běží?
No, tá vláda asi vznikne, ale teda otázne presne teraz je, že či bude štvorkoalícia s ústavnou väčšinou, alebo iba trojkoalícia. A Igor Matovič sa už vlastne aj vyjadril, že teda ak by to mala byť trojkoalícia, tak by preferoval, keby jej členmi boli Boris Kolár zo Sme rodina a Sulík z Slobody a Solidarity, s tým, že toto je proste aritmeticky vyšší počet poslancov, čiže to nejakým spôsobom znamená väčšiu stabilitu. A v podstate je to teraz vlastne na Andrejovi Kiskovi, že musia v jeho strane zvážiť všetky pre a proti. Lebo v podstate v opozícii by mali šancu nejakým spôsobom zotrvať a vybudovať sa ako strana a presadiť sa ako strana aj do budúcnosti. Na druhú stranu samotný Andrej Kiska je naozaj otázne, presne ako povedal doktor Sekerák, či sám chce byť tým opozičným politikom, ktorý sedí v parlamente a musí sa tam pozerať na fašistov, ako sa na neho vyškierajú. Čiže je otázne, akým smerom sa tá strana uberie, či pôjde do vlády a tým pádom môže Andrej Kiska zobrať nejaký post alebo sa posunúť na dôchodok a prenechať stranu niekomu inému, alebo pôjdu do opozície, ale v takom prípade by vlastne musel tú stranu viesť ďalej a nejak ju udržiavať povedomí a nejak ju proste vymedziť sa aj voči vláde, ale aj voči zvyšku opozície ako v podstate zmysluplná alternatíva chaosu a minulosti.
Ešte jedna vec mi napadá, to v súvislosti s českou politikou. Jestli, pane Hardoši, si myslíte, že ten neúspiech tesný koalice Spolu a Progresívne Slovensko by mohlo zapôsobiť ako ostrašujúci príklad pro českou parlamentní pravici, tak aby anebo střed. Uvažuje se o možném spolupráci. Je tohle něco, co je varování, řekl byste?
Rozhodně je. Pre českou pravicu by to rozhodně malo být varováním. Myslím, že k tomu ani nemám víc, co dodať.
Pan Sekerák má?
Souhlasím s tímto názorem. Já jsem dokonce si povšiml jednoho tweetu už i pana Bělobrátka, bývalého předsedy KDU-ČSL, který právě na toto poukazoval, že podobným způsobem by to mohlo dopadnout, nebo to mohlo dopadnout i v roce 2017, kdy KDU-ČSL už byla v koalici předvolební s hnutím STAN a ta koalice se nakonec rozpadla, obě strany nebo oba subjekty se dostali do sněmovny těsně, ale dostali.
To znamená, že když třeba Milion chvilek pro demokracii vybízí parlamentní strany, ty demokratické, jak si tu říkají, aby se spojili v předvolební spolupráci, protože je to jediná cesta, jak překonat současnou vládní koalici, nebo respektive ANO, tak vy si to nemyslíte?
Budou muset samozřejmě hledat nějaký optimální model té spolupráce, pokud chtějí spolupracovat vůbec. A když už jste zmínila právě to hnutí Milion chvilek, tak tady vidím určitou paralelu s tím politickým stylem, který možná přináší třeba hnutí, které založil nedávno pan Jan Čižinský, a právě paralelu s politickým stylem pana Matoviče, kde vidím znaky, jako jsou třeba aktivismus občanský nebo zahrnutí různorodých ideologických proudů do toho subjektu, nebo také participativní způsob tvorby politiky, což jsou vlastně vlastnosti, které nabízí svým voličům a sympatizantům pan Matovič a stejně tak třeba i pan Čižinský tady v České republice.
Říká politolog Marián Sekerák ze Soukromé vysoké školy Ambis a mluvila jsem taky s politologem Pavlem Hardošem z Fakulty sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě. Pánové, díky. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
To jedině.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.